Frú forseti. Ég sendi baráttukveðjur til allra þeirra á Norður- og Norðausturlandi og annars staðar á landinu sem hafa mátt glíma við afleiðingar óveðursins 10. til 13. september síðastliðinn, bjarga fé og verðmætum og koma innviðum samfélagsins í gang aftur eftir hamfarirnar. Þar hafa margir lagt hart að sér og samhugur fólks á slíku stundum sýndur í verki. Hér hefur verið rætt um tjón sem hefur orðið og er sérstaklega tjón bænda, fjárskaðar, þeir liggja ekki fyrir en ljóst er að það er gríðarlegt. Það mun skýrast á næstu vikum hvert það er og mikilvægt að halda þar upplýsingum saman. Sjálfsagt er það víðar heldur bara eingöngu á Norður- og Norðausturlandi. Ég var í Þverárrétt í gær og þar töluðu menn líka að þar vantar og hefur fundið 10 fjár fent. Fara á því svæði. Þannig að ljóst er að það þarf að fara yfir þetta mál í hinu stóra samhengi og koma til móts við það tjón sem bændur þar hefur orðið. Ég ætla hér aðeins að fjalla líka raforkumálin sem var hér og við sem hér stöndum á Alþingi og tókum þátt í baráttunni gegn einkavæðingunni og sölu á Rarik og Orkubúi Vestfjarða getum við sjálfsög hrósa sigri fyrir að hafa komið í veg fyrir þá skemmdaraðferð sem að þá var stjórnvöld voru með gagnvart þessum grunn þjónustu stofnunum og þjónustu fyrirtækjum eins og Rarik. Og það er líka ánægilegt að vita til þess að Árni Steinar Jóhannsson, sem að hér var á þingi á þeim tíma og að leiddi baráttina hér á þingi gegn einkavæðingar áformunum, að hann skuli nú vera stjórnarformaður Rarik og stýra þeirri vinnu þar. Og eins og hann sagði við mig í síma í gær, veistu hvað Jón, þetta skipti öllu máli að vera með þjálfaða mannskap, vera með starfstöðvar sem víðast á landinu, vera með efni við tilbúin til þess að geta gert við. Og þetta erum við með, auðvitað vildum við geta gert enn betur, en þetta var allt tiltækt og allir þar lögðu sig fram. Ég vil bara flytta hér þakklæti til allra þeirra sem hafa lagt fram fórnfúst starf í þessum efnum og þessi reynslu okkar sýnir hversu öflugt raforkukerfi og sterkt dreifikerfi fyrir raforku vítt og breitt landið er eitt af grunnstoðum samfélagsins.